siz farzandlari bitta o'g'il ekansiz. Umri ziyoda bo'lsin. Alloh sizni shunaqa aziz qilsin. Ota-onalarimiz hamisha baxtimizga duo bo'lsin. Ular ham necha yoshda bo'ladi, sog' bo'ladimi, qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, ota-onalarimiz omon bo'lsin. O'zlaringizni farzandlaringiz uchun ehtiyot qilinglar. Alloh gunohlarimizni kechirsin. O'zi shifo bersin.
Farzand, qachon otam derkan?